Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Brno, pátek 4. července 1952. Brněnský krajský soud. Narvaný a vydýchaný hlavní sál soudního paláce. Přelíčení předsedá soudruh Vladimír Podčepický, který ve vykonstruovaném politickém procesu Prokůpek a spol. Vynáší rozsudky. Básník Jan Zahradníček je odsouzen ke 13 letům vězení. Po roční vazbě je fyzicky tak oslabený, že mu musí při výpovědi podat židli a je mu přistaven nízký mikrofon. V sále je přítomna také jeho manželka Marie, která přijela z Vysočinského Úřínova, a Zahradníček, který ji uvidí poprvé od svého zatčení, si všimne její jemně opálené tváře. Policejní Anton odveze po rozsudku odsouzené do nedaleké věznice na Cejlu. Na přijímači dostane Zahradníček dotazník. S předtištěnými otázkami nevede žádný rozvleklý rozhovor. Odpovídá neuhýbavě. Hrdost, která se mu vrátila s tím krátkým pohledem na Marii, jej provází i teď, když vyplňuje jednotlivé kolonky. Na otázku, jaké byly pohnutky vaší trestné činnosti, odpoví jednoznačně, odlišný světový názor. Na otázku, máte pocit viny a litujete trestného činu, jak jej chcete napravit, reaguje střelně, nikoli tak, jak uvádí obžaloba. Prací, jak bude potřeba. Jsou mu odebrány civilní šaty, dostane vězeňský mundur a je umístěn na větší společnou celu v přízemí. Konečně je mu po dlouhém čase povoleno napsat dopis domů, ve kterém sděluje: na delší procházky nechodíme, ale přesto je nám zde v početnější společnosti veselo. Manželka Marie dostává příkaz, aby se do 15 dnů vystěhovala se třemi malými dětmi z brněnského bytu. Komunistická referentka Ondráčková z brněnského národního výboru nezapře svou důležitost. Zrušuji s vámi nájemní smlouvu o užívání vašeho dosavadního 3,5 pokojového bytu. Jako náhradní vám přikazují dvoupokojový byt v Kuněticích, okres Jeseník. Svůj dosavadní byt užíváte proti veřejnému zájmu. Nebylo by spravedlivé, abyste i nadále obývali byt v našem městě, na které budování socialismu klade tak velké úkoly, zatímco dělníci, aktivní budovatelé socialismu, bydlí v nejpodřadnějších bytech nebo musí dojíždět. Marie rázně odmítá stěhování do Jeseníku a podaří se jí dostat umístěnku do Uhřínova na rodný statek, na kterém tehdy žije její 65-letá matka Marie Bradáčová. Nábytek, včetně básníkovy knihovny, je převážen na korbě vojenského auta příslušníky Československé armády a umístěn na dlouhá léta na půdu stavení. A do brněnského bytu se nenastěhují žádní upracovaní dělníci, ale vysoký vojenský potentát s širokými výložkami. O měsíc později dostává Zahradníček v dopise od Marie fotografii dětí, Jendy, Klárky a Zdislávky, jak se drží za ruce, a v balíku tepláky a teplou košili. Ta fotografie je pro něj jako relikvie. Všem ji hrdě ukazuje a pak, ve chvílích klidu, se s ní schoulí na pelest a přetáhne se dekou, aby byl s nimi, s těmi na fotografii, v nejintimnějším kruhu, spojen a propojen. Jsem s nimi teď na letní mezi za Úřínovem. Jsem s nimi teď večer v malé kuchyni. Jsem s nimi teď na nedělní cestě do kostela. V těch okamžicích se zdi Cejlu roztékají jako vosk. Najednou neexistují žádné zábrany, překážky, zákazy. Básníkova vroucnost vše propaluje. Rodina je spojená neviditelnými vlákny. Na vězeňský dvůr se na Cejlu chodí velice málo. O to intenzivněji básník vnímá zvuky z ulice. Na cigaretové papírky špačkem tušky píše: jen hlasy slyšíš, jen kroky, jež nepřetržitě tepou zem. Vozy jedou a koně slyšíš, jak by venkov blízko byl. A zase ticho, kohouti, zvony, vzdálených stromů šum. Ženské se smějí a tobě dopláče je. Slyšíš zem naříkat. Ve třetím ze čtyř dopisů, které napsal tady na Cejlu, Zahradníček připomíná Marii. Vzpomínám si často na oběť Abrahamovu, na malého Izáka, kterého Bůh od něho nepřijal a spokojil se jenom jeho dobrou vůlí a jeho poslušností. Polovina května 1953. Sobota. Vězeňská eskorta přejíždí z Brna, z věznice na Cejlu, do Prahy na Pankrác. Ve třech autokarech je rozsazeno 30 vězňů, které střeží dozorci s odjištěnými samopaly a vlčáky. Jednomu z aut cestou začne vynechávat motor a v Březové aleji v kopci Ugolčova Jeníkova musí Ukrajince zastavit. Řidič něco zahuláká a zaboří ruce do motoru. Nepokojný vlčák se uvnitř autokaru rozštěká a vězni jsou vyhnáni na travnatou mez. Jeden z nich se jmenuje Jan Zahradníček. Není mu ještě 50, ale měsíce tvrdé vazby a soud, při kterém dostal 13-letý trest, na něm zanechali viditelné stopy. Už je silně prošedivělý, znatelně vyhublý, ve tváři rýhy vrásek, hlava ještě více klesla do ramen a prohnutá páteř od pádu v dětství tlačí na hrudník a srdce. Zahradníček si pod odjištěným samopalem sedá ve vězeňském stejnokroji na mez, hladí něžně luční kytky a pozoruje oblohu s třepotajícím se skřivanem. Od zatčení před 2 roky je poprvé na chviličku ve volné krajině. Je omámen tou chvílí, srdce silně buší. Než je motor opraven, stačí si do kapsy utrhnout snídku mateří doušky. Pes dostane žrádlo, vězňům kručí břiše. Po hodině jsou nahnáni do busu a ten se ještě se 2 zastávkami nakonec dohrká na Pankrác. Nejdříve cela ve druhém patře s vyhlídkou na kříž Vršovického kostela. A za 3 ostříhání dohola. A nová cela. V ní se ke svému překvapení ocitá s dávnými kamarády a spolusouzenými v brněnském procesu, spisovateli Josefem Knapem a Františkem Křelinou. Leží na kavalcích hned u dveří a záchodové mísy. V tom mají výhodu. První dny zůstává Zahradníček na cele a Křelina s Knapem vysekávají kladivem a majzlíkem díry do zdí pro elektrické vedení. Občas se strefí. Ze zubárným kamarád Pepík Nouza nenápadně podá kostku margarínu a s chlebem, který dostal Zahradníček, si večer na cele uspořádají hostinu. Po 2 dnech nové pracovní určení pro všechny 3. Zní docela útěšně. Přidělení na práci do vězeňské tiskárny. A v tomto uzavřeném bloku potkávají Václava Sisla, který byl jmenován jako vyučený tiskař hlavním dozorcem a také odborným vedoucím ve vězeňské tiskárně, která produkuje předtištěné formuláře, dotazníky i zakázky ze stranických sekretariátů. Sisel získal v relativně samostatném prostoru důležité postavení i jistou autonomii. Hromadná cela pankrácké věznice. Ratejna přímo proti skladišti rakví. Patrové postele v hustých řadách. Zahradníčka obklopují reje démonů, prolezlých skrz naskrz kriminálem. V tanci smrti hlavou se zmítám. Běží mu hlavou a ze zdí a stropu plného čar a vrypů na něj tlama za tlamou tmou rozvírá se až klebí. V třeskutém tichu řev rouhání jejich se nese k nebi. Civíš na ten rej mazanic na omítce, na tu spleť údů, jež v kankánu šíleném nestoudně vzdouvají se. Raději si přes hlavu přetáhne prostěradlo a spod přikrývky mu čouhají jen holé kostnaté nohy. Izoluje se od okolí. Ponořen ke svým. Ještě, že dostal od Marie v dopise novou fotografii. Černobílou momentku, zachycující na balkóně malou Zdislávku, vedle ní na houpacím koníku sedí Klárka, která tatínka vlastně nepoznala, v krátkých kalhotách postává Jeník. A za nimi, jakoby je pozorně chránila manželka Marie. Vždy před usnutím si fotografii prohlíží, vpíjí se do ní a dotýká se jí něžně, jako té květnové meze tehdy u Jeníkova. V Všichni tři spisovatelé mohou mít na celé špačka inkoustové tušky a čertat na zbytky tiskárenského papíru předstíraje psaní dopisů domů. Jednou večer si Křelina vzdychne. Jsem tu vlastně šťastný, mohu si psát. Zahradníček ho uslyší, zvedne se na lokty z kavalce a s despektem pronese. Cože? Šťastný? To nemyslíš vážně. A otočí se na druhou stranu. Ve chvílích volna se na cele hrají šachy nebo dáma. Zahradníček nehraje, jen občas postává za sedícími hráči a občas jako divák zafandí blízkým duším typografu Vaškovi Lachmanovi, Emanu Hladíkovi nebo Františku Zurčínovi, veselému chlapíkovi ze Zásady od Jablonce, vyučenému cukráři a kuchaři, nadanému hudebníkovi a varhaníkovi, který občas z okna zpívá muklinním cikánkám kostelní písně. Jendu zahradníčka si zamiloval pro jeho přímočarost a pomáhá mu, kde to jen jde. Jeden čas dělá Franta na Pankráci uklízeče, tedy holku pro všechno. Také chodí s dozorcem do kuchyně pro obědy. Franta si všimne, že hned u kuchyně je skládka s odpadem od zeleniny, odřezky, slupky, natě, z čehož dozorci krmí králíky v kotcích u ohradní zdi. Občas poručí Frantovi, aby sám králíky nakrmil. Při přehrabávání zeleninového smeťáku zjistí, že jsou tam vyhozené i nahnilé cibule, celery a malé mrkve. Nenápadně hromadu přebírá. Něco si strčí pod košily a zbytek dá králíkům. Lup přenese do tiskárny a když je dozorce sysel na obědě, vaří v chatrném rendlíku na kamínkách prvotřídní pochoutku. Sežene i ocet a trochu cukru a nabídne Jendovi a dalším muklům Zurčínův celerovo-cibulový salát. Jindy Zurčínův dýňový kompot. Nebo Frantův bramborový salát. Ví, že nejvíce vitamínů potřebuje Jenda zahradníčků a proto mu vždy přilepšuje a část jídla ještě nechá na druhý den. Františku, ty ani nevíš, co pro nás děláš. Co ty uvaříš, to jsou samé budiče těla. Děkuje mu selžící v ruce básník. Jan Zahradníček v Pankrácké tiskárně pracuje nejprve jako syslu v příručí a vede účetnictví. Za nějaký čas je přeřazen do skladu, kde vydává potřeby pro provoz tiskárny. Postupně poznává, že šéf tiskárny není žádný fanatický soudruh ani primitivní mlátička, kterými viditelně pohrdá, ale docela slušný člověk, který mu nenápadně dává najevo posunkem ruky, výrazem tváře či pokýváním, že nespravedlivě vězněným chce situaci alespoň trochu ulehčit. Třeba jen tím, že se bude snažit je v tiskárně udržet co nejdéle. Sisel dbá na kázeň i pracovní výkon, dodržuje předpisy, ale dovede Pankrácký dům strachu zličtit vzácným porozuměním. Zahradníček také při jedné příležitosti pozná, že Sisel je věřící katolík. To když je vězeňská kaple přebudována na kulturní sál. Na dvoře se pálí oltář a místo něj se do kaple pověsily obrazy nových božstev Lenina, Stalina a Gottwalda. Sisel si moc dobře pamatoval, jak v kapli každý rok o Vánocích sloužil vězňům pražský arcibiskup bohoslužbu a jakou útěšnou atmosférou to věznici alespoň na chvíli prohřívalo. Teď zbývalo ještě odklidit zděný kříž ze střešního prostoru nad kaplí. Určení vězni to odmítli udělat. Dostali tvrdé kázeňské tresty. Do destrukce se hrnul jeden z dozorců, přezdívaný Ohniprut. S fanatickým zápalem vylezl na střechu a strhával kříž jak King Kong na mrakodrapu. Malý dřevěný křížek, který stál v kapli na oltáři, zachránil Václav Sisel a tajně ho skryl v zásuvce pracovního stolu v kanceláři. Jednou o tom řekl málomluvnému zahradničkovi, o kterém věděl, že je na něj spolehnutí. Stůl se zásuvkou a skrytým křížkem stál proti dveřím. Zahradníček tehdy Sislovi pošeptá: pane dozorce, budu ho zdravit nenápadně a tiše, když budu vstupovat do vaší kanceláře. Několik dní poté se básník osmělí, riskne to a nenápadně, aby to druzí neslyšeli, se Václava Sisla zeptá: pane dozorce, kdybych tady napsal na zbytky papíru své verše, Pomohl byste mi je na čas schovat? Sisel nezaváhá. Pokusím se. Ale dělejte to nenápadně, aby o tom nikdo nevěděl. Nevíme, kdo je mezi námi nasazen jako donašeč. Popsaný papír nechávejte v deskách ve skladu. Po směně si jej vždy vyzvednu. A tak zahradníček může špačkem inkoustové tušky horečnatě psát ve chvílích krátkého volna ve skladu na hrubší hnědavou makulaturu či na rub vadně natištěných formulářů básně, které nosil v hlavě od začení a dosud si je memoroval v paměti. Texty ze Znojemské vazby, z cely z Bratislavské ulice v Brně, z Cejlu, z Bartolomějské, i ty nejnovější, pankrácké, plné vzdechů a prozeb k jezulátku. Věděl, že když mu vypadne slovo, vytratí se mu z paměti celý verš, jako když ze zdi vypadne kámen a vydrolí se celý blok. Dozorce Sisel vždy po směně obejde tiskařské stroje, zajde do skladu a z desek, je-li tam, vyjme popsaný papír, strčí do kapsy a odnese do své zásuvky v kanceláři, kterou vždy zamyká. Po Vánocích 1953 jsou tři spisovatelé přesunuti na novou celu. Dva kavalce dvojáky stojí proti dveřím, nahoře leží Jenda Zahradníček a vedle něj na kavalci Véna Lachman. Pod nimi spí cigán Desider, zlodějček a vrah. V noci příšerně chrápe, Jenda s Vénou nemohou spát. Podívají se na sebe, prudce se nadzvednou a bouchnou z postelí, až se otřese celá cela. A Desider přestane na chvíli chrápat. Horší je, že je další den na celu přidělen Marion, podvodný kouzelník a iluzionista, který předstírá, že umí číst z ruky osud. Ráno co ráno jako první okupuje záchodovou mísu, kde nahlas heká, kašle, prdí, chrchlá, smrdí. Křelina na něj volá: Marione, ty zvíře chlupatý, vydáváš zvuky ze všech svých otvorů a děr. Mailka, to je pane Mailka, s uší mi nic nekape. Člověk člověku tam byl utrpením, napíše později o kriminále Knap. Na kavalci se Jenda po práci stále vrací k fotografii svých dětí a prokládá to překládáním z Merika. Probírá se silným svazkem jeho sebraných básní, které mu z vězeňské knihovny poslal Zdeněk Kalista. V němčině čte i Goethovy básně a po ruce mívá Bukáčkovu učebnici italštiny. Za zamřížovanými okny sněží. Únor 1954. Zahradníček je právě v sazárně, když do objektu tiskárny vtrhne četa strážných pod vedením Bachaře Ohnipruta. V kombinézách s pistolemi. Velká šťára, generální filcuník. Řvou: všichni do naha, slékat, čekat, ohni se, ukaž díru, jazyk ven. Jeden kontroluje tělesné otvory, druhý prohmatává prádlo, boty, další vyhazuje věci ze skříněk, rozhazuje haldy papíru, čmuchají pod stroji, v zásuvkách, skoro přihořívá, nečum na nás, zírej do zdi. Jendovi rukopisy nenašli, z ruky mu vytrhli fotku dětí. V březnu 1956 navštěvuje zahradníčka na Pankráci manželka Marie s pětiletou Zdislavou a Aneškou Řídkou, básníkovou sestrou. Průběh návštěvy je předem dán. Trvá 20 minut. Návštěva sedí za pletivem, které odděluje odsouzeného. Žádné doteky ani předávání věcí. Rozhovor kontroluje přítomný dozorce. Co je možné si za tu chvíli sdělit? Zůstávají pohledy očí, letmé dojmy. Zahradníček v dalším dopise domů poznamenává: Zdislávka mi dělá starosti. Viděl jsem, že jsem pro ní skoro jako cizí člověk a vůbec se tomu nedivím. Vždyť mě nezná a nemůže znát. A zrovna tak to bude asi s Klárinkou. Už jsem přemýšlel o tom, co všechno budu muset dělat, abych si je získal, až se vrátím k vám. V dubnu 1956 uslyší Jan Zahradníček na Pankrácké chodbě povel: zbalte se, za půl hodiny nástup. Připoutají ho želízky k dalšímu spoluvězni, kterého nezná. Nasoukají je do autobusu s 20 dalších. Cesta nočním světem. Po několika hodinách se před nimi zjeví silueta cihlového hradu. Mírov. Jediná útěcha, kolem dokola lesy. V dubnovém dopise z Mírova Zahradníček píše: ta změna místa je po mnohých stránkách výhodná, už také proto, že jsme zde na jiném a zdravějším vzduchu. Jindy podotkne: pravda, dívám se na lesy jenom z okna. Zde jsem skoro jako v sanatoriu. Vrací se v mysli stále k poslední manželčině návštěvě a také do nočních snů mu Marie vstupuje. Zdá se mu, že k ní přichází, a když ji chce obejmout, najednou se mu ztratí a on ji úporně hledá. Nebo jde kolem Marie a nesmí s ní promluvit ani se jí dotknout. V onom dubnu roku 1956 se v Praze koná druhý sjezd československých spisovatelů, na kterém vystoupí básník Jaroslav Seifert s průbojným projevem, ve kterém pronese: jsem přesvědčen, že naší povinností je přistoupiti ihned k odčinění křivd. Za prvé, vyzvěte umlčené a neprávem vyloučené spisovatele, kteří jsou ovšem hodni toho jména, a nečekejte, až přijdou sami a budou prosit. Sotva by přišli, neboť není hodno spisovatele, aby prosil. Za druhé, uvažujme o spisovatelích uvězněných. Mysleme na jejich lidský osud. Následná Seifertova osobní intervence u prezidenta republiky Zápotockého má za následek, že je přezkoumáván Zahradníčkův trest a v červenci téhož roku jsou mu na základě prezidentské milosti prominuty 4 roky trestu. Současně krajská prokuratura v Olomouci začíná řešit jeho podmínečné propuštění. Zahradníček je o těchto posunech informován a tak může 3. září 1956 poslat domů z Mírova dopis, ve kterém se zmiňuje o brzkém shledání. Už jsem ti psal, že mám z těch našich slečen trochu trému. Neznají mě. Prohlašovali už dávno Jeníkovi, že jsem jen jeho táta. Že oni žádného tátu nemají. Vůbec se jim nedivím, když mě viděli jen několikrát a k tomu ještě za mřížemi. Musíš mi potom poradit, jak bych si je co nejdříve a co nejlépe získal. Byl bych rád, kdybych jim mohl při návratu něco pěkného dovést. A zatímco tento Zahradníčkův dopis z Mírova, kde se den pozastaví u cenzora, putuje do Uhřínova na Vysočinu, stane se něco, co si nikdo nemohl ani ve zlém snu představit. Marie jde s dcerkami za ves na houby. Nazbírají plný košík. K tomu náruč chrastí na zátop. Když potom k večeru připravuje smaženici, nevšimne si, že je mezi nimi i prudce jedovatá muchomůrka a všichni 3 ji snědí. Syn Jeník houby nejedl. Prudká reakce se dostaví brzy. Sanita je za tmy veze do nemocnice v Třebíči. V noci umírá nejmladší Klára a v neděli Zdislava. Marie ataku přežije. Přátelé a příbuzní se horečnatě pokoušejí zařídit, aby byl básník co nejdříve propuštěn. Rodinný přítel Judr František Hlouch se obrací na krajskou prokuraturu v Olomouci a ta hned v pondělí 10. září telefonicky sděluje na Mírov, že Zahradníček má přerušen trest na 15 dní s tím, že prokuratura právě projednává také jeho podmínečné propuštění a že tedy nebude nutné, aby se vracel. V těch chvílích dorazí na Mírov pro Zahradníčka jeho sestra Aneška, která mu však neřekne, že dcery jsou mrtvé, pouze ho informuje, že se nacházejí v nemocnici v těžkém stavu. Cesta vlakem přes Brno. A teprve další den ráno Třebíč. Spěšná chůze z nádraží do nemocnice. A tam mu lékař Karel Tomek sděluje, že obě dcerky zemřely. Tehdy, před 4 lety, psal z Cejlu manželce, že si často připomíná starozákonní příběh Abraháma. Že myslí na malého Izáka, kterého Bůh od Abraháma nepřijal a spokojil se jenom jeho dobrou vůlí a poslušností. Ale co teď, když ani dobrá vůle nestačí? Když smrt těla tak surově? Když 2 dívčí životy vyhasnou A nebude to stačit? Zahradníček se sesune na nemocniční postel vedle Marie a v pláči jí šeptá do ucha. Ještě mám tebe a Jakubka. Odpoledne 24. září. Na dveře podnájemního bytu v Uhřínově kdo si zaťuká. To jsem já, z pošty, ozve se zvenku. Přišel vám telegram. Marie jej převezme a čte. Jan Zahradníček nechť nastoupí zítra 25.9.1956 do 18 hodin v NPT Mírov. O podmíněném propuštění bude rozhodnuto později. Krajský prokurátor Ptáček. Po 9 měsících od tohoto bolestného shledání i rozloučení se manželům Zahradníčkovým narodila dcera Marie Štěpánka. Podmínečné propuštění Zahradníčka se nekonalo a básník zůstal v kriminále až do roku 1960.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.